Mango, 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 mango.
Saluton karaj. Antaŭ vi la nova elsendo de Varsovia Vento. Bon venon!
Mayday, mayday.
Saluton. Mi komencis pensi kiom matura povas esti unujara infano. Kiom lerta, sperta kaj saĝa. Kaj ne hazarde mi komencis pensi pri tio. Ja pasintfoje mi antaŭanoncis, ke Varsovia Vento ekde ĉi programo eniras la duan jaron de la elsenda agado. Kion do ne diri pri la infanoj ili, kiel ĉiuj. Sendube estas ĉarmaj, kiam ne krias nokte kaj ne pisas, kompreneble. Sed ĉakazo de nia programo almenaŭ vi havas elekton. Vi rajtas ne aŭskulti, simple. Kio ĉe infanoj ne ĉiam funkcias. Almenaŭ do unu klara diferenco kaj espero, ke kvankam pasis jam unu jaro de nia podcasta agado, tamen temas pri ia komenco, komenco de nia vivo, vivo de Varsovia Vento elsendoj. Ne ĉiuj de nia teamo ankoraŭ alkutimiĝis al mikrofono, kiu aŭdeblos dum prezentado de la aktualaĵoj. Sed kredu al mi, gvidado de la podcasta programo dum la klubaj renkontiĝoj ne nur amuza estas, sed ankaŭ havas progresan influon. En ĉi programo dum prezentado de la aktualaĵoj aperos do kelkaj novaj voĉoj, voĉoj de niaj kursanoj, de niaj lernantoj, kaj kion mi ne diru pri ili, nia klubo pli kaj pli pligrandiĝas. Krom la aktualaĵoj en la nuna programo vi trovos novaĵojn de Flandra Esperantista Junulara Asocio. Dankon Yves pro tiel riĉa kontribuo. Parole aperos voĉoj de Melanie kaj Emmanuel de Francio, Marcin de Pollando, kante de Tiffen, Kim, sone akordeone de Ben. Kaj ĉion tion pli kolorigos amuzaj sonbildoj de Ago Semajno. Varsovia Vento, la dekvina programo. Bonvenon!
Vinyl Cosmo informas, ke Martin Wise revenas per sia unua solo albumo. Gi certe entuziasmigos liajn multnombrajn fanojn. Akomponata de la talpoj, Martin elektis rokan melodion kaj foje eĉ grunĝan. La kodo enhavas ankaŭ du muzikvideojn. Por kreaĵo titolita Pli ol nenio, eblas konkludi, ke temas pri io aldonenda al via kolekto. Pli da informoj bonvolu serĉi ĉe vinylcosmo.com.
Tuj post la lanĉo de la unua Esperanta laborperejo eklaboru.com, la sama teamo, gvidata de Chuck Smith, entreprenis la taskon krei interkonan retejon por esperantistoj.
La oficiala lanĉo data de Amikumu estas la 18 de februaro, kaj ĝi ligas kun la semajno de internacia amikeco, kiu komenciĝis la sekvan tagon. Ĝis nun la beta versio de Amikumu havas 602 membrojn al 69 landoj. La nova retejo Amikumu estas la unua nur Esperanta interkona retejo kaj iĝis la plej bona tiaspeca retejo en la mondo, simple pro tio, ke en sia specifa fako en la reto ĝi estas la sola servo de sia speco.
Post kiam ni rigardis aliajn interkonajn retejojn, diris Chuck Smith, ni pli malpli konsentis, ke ĉiuj el ili iel aĉas. Ni volas evoluigi la plej bonan interkonan retejon, kiu ekzistas, kaj poste traduki ĝin al aliaj lingvoj. Imagu, kio okazus al la ĝenerala imago pri Esperanto, se ekzemple YouTube estintus originale en Esperanto. Mi ankaŭ volas vere celi intelektulojn. Tio signifas, ke ni estos la sola interkona retejo, kiu fakte kredas, ke homoj povas paroli pli ol unu lingvon. Komence de la februaro, kvaropo el nia klubo vizitis Malborkon, jaman ĉef urbon de Mona Cruz Cavaliroj de Sankta Maria en la norda Pollando, proksime de Gdańsko, por esplori ĝin kiel lokon de la kvina ago semajno. Dum tri tagoj Agnieszka, Ania, Emilo kaj Irek kun Eduardo Kozyra, la prezidanto de la loka filio de PEA, vizitadis diversajn ejojn por serĉi la konformajn kaj intervjuis la estrojn pri la eventualaj luoprezoj kaj aranĝo ebloj. Sabate la trian post sufiĉe longa vizitado de la plej granda brika kastelo en Eŭropo, kiu en Malborko troviĝas, sekvis renkontiĝo bankedo kun la lokaj aŭtoritatoj, dum kiu post prezentado de filmo pri ago semajno. Irek prezentis koncepton de la novjara renkontiĝo por junularo kaj rezultojn de la aranĝo en Nove Sącz.
La renkontiĝo banketo ĉeestis ankaŭ invitita al Malborko tiuokaze studentaro de la lingva fakultato ĉe Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano. Geesperantistoj el Irano, Slovakio, Litvio, Slovenio, Pollando kaj Rusio kaj reprezentantoj de la loka gazetaro. Ni estas ege kontentaj pro la renkontiĝo. Oni povas legi post kelkaj tagoj vortojn de Eduardo Kozyra en la gazeto Dziennik Malborski. Al la starosto de la urbo Ideo de Aso ege ekplaĉis kaj li promesis helpi al iniciato de la junularo por ke dum la novjaro okazu en Malbork bela internacia festo.
Post kunlaboro inter la Konsilo de Eŭropo, UEA, la reta iniciato edukado.net kaj Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI, la 30 de januaro en la reta katalogo de la libroservo de UEA aperis nova normiga broŝuro pri lingvoekzamenado. La apero de la broŝuro estas grava por unuecigi la ekzamensistemon kaj rilatan terminologion en Esperanto, diras Katalin Kovacs. Sed aparta lingvopolitika sukceso estas laŭ ŝi ankaŭ ke la lingva departemento de la Konsilo de Eŭropo en Strasburgo nun donis permeson por la esperantigo de sia ĉefa dokumento pri la temo kaj pozitive rilatas al UEA kaj ILEI kiel reprezentantoj de la tutmonda esperantistaro.
Por konigi Nepalon al alilandaj esperantistoj, la Nepala Esperanta Asocio kun helpo de Sierra Travel and Tours organizas internacian Himalajan renkontiĝon, kiu okazos de la 26 de februaro ĝis la 11 de marto en Langtang. La aranĝo havas pli ol 10-jaran historion kaj ĝia iniciatinto estis Mark Ono el Japanio. Tiu dusemajna renkontiĝo celas ŝatantoj de montaroj, belegaj vidindaĵoj kaj kompreneble Esperanto.
La 13 de januaro unufoje komenciĝis Esperanto-kurso por komencantoj en fremdlingva altlernejo ĉe Hanoja Ŝtata Universitato. En tiu ĉi universitato okazos fine de julio la 63 Internacia Junulara Kongreso. Por la kurso registriĝis 400 studentoj kaj ĝi estas gvidata laŭ Zagreba metodo. 10 personoj, kiu havos plej altajn poentojn en ekzameno, estos rekompenciitaj per senpaga aliĝo al la 63 IOKO.
Unu en la plej prestiĝaj israelaj gazetoj Haaretz en sia suplemento la 9 de februaro publikigis artikolon pri Esperanto. La teksto estis ero en kvinpaĝa artikolaro pri internaciaj lingvoj nuntempe kaj ŝajne rezultis el pli fruaj kontaktoj de Amri Vandel kun la gazeto lige kun la nuligo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio.
Amri Vandel, doktoro de astrofiziko de la Hebrea Universitato de Jerusalemo kaj membro de la estraro de la Monda Esperanto organizo UEA, diras ke estas eksplodo de la lingvo en la interreto. En la mondo estas ne multe da Esperanto parolantoj, sed en la interreto ili havas proporcie pli grandan ĉeeston, ĉefe pro ilia motiviĝo pruvi, ke la lingvo estas la plej taŭga por internacia komunikado.
En la Esperanto-versio de Vikipedio, la libera enciklopedio, estas pli ol 62,000 kapvortoj kompare kun 50,000 en la hebrea versio kaj nur 21,000 en la araba. Post la informa programo pri Esperanto en Televid Elsendo, Bonan Matenon Kroatio, en Zagrebo oni ekis du kursoj kun deko da plenkreskuloj kaj deko da gejunuloj. Dezirantoj lerni anonciĝis en Osijek, kie oni preparas novan kurson, kaj ankaŭ en Dubrovnik kaj Vela Luka, kie oni sendis lernolibrojn.
Por la lasta el sendo, Esperanta Societo el Rijeka donacis vojač bileton kaj restadon en Rijeka, okaze de maja sti konkurso pri Esperanto por lernantoj. La bileton gajnis dek du jara knabo.
Aktualażoń prezentis al vi Ania, Kasia, Zbyszek, Łukasz, Lukis, Emil, Agnieszka, Gonia, Magda, Alex kaj Asia. La tuton prilaboris Asia kaj mi estas via Megoszka.
Uuu, la la la!
Mejnej, mejnej.
Lune of the lyse consoles by the himmel de fond. Jeg sidder her på min gen una byen. Der kommer en af mig, der sætter sig ned. Jo, jo, der kan godt være flere på byen under byen. Ej, når du siger, at det ikke er under søen, at vi kender så lidt til hinanden her i byen. Hvis jeg så godt sådan i forstand, så yeah, yeah. Hvis jeg så godt sådan i forstand.
Mi estas Melanie, mi estas Francino, kaj loĝas nuntempe en Varsovio. La dua aŭ tria lando mi ekkonas. Do mi ne scias, ke mi havis tiun antaŭjuĝon, sed mi havis tiun antaŭjuĝon, ke Orienta Eŭropo estas iom, kiel diri, svaĝa, malriĉa, aŭ mi ne scias. Do fakte, kiam mi venis ĉi tie kaj vidis, ke estas vere kiel en Francio, fakte ne estas tiom malsimila, kaj do mi estis iomete elrevenita. Kaj poste kion mi ekrenis pri la historio de Pollando iomete pli, tion mi ne vere konis, tiom plaĉis al mi. Oni povas lasi aŭtojn sen fermi ĝin. De, vi faras tion, ĉu ne? Do, ke homoj en Pollando ne ŝtelas aŭtojn. La problema en Pollando estas mustardo, tiom dolĉa, krom tio fromaĝoj. Sed krom Francio estas problemo ĉie, mi kredas. Do, mi ne gustumis polan vinon. Ĉu mi gustumis? Bieron estas bongusta, vodkon kompreneble. Sed vinon ne mi ne gustumis, krom tio estas neĝo. Se mi jam konis neĝon, do mi denaske scias pri Esperanto. Mi ne scias, kiam mi ekscias pri Esperanto, sed jam kiam mi loĝis ĉe miaj gepatroj kaj ili ekhavis la reton, do mi serĉis iomete pri tio kaj estis dek lecionoj en la franca por lerni Esperanton, do mi printis tion kaj mi lernis nur la ciferojn kaj post kvin jaroj mi eklernis Esperanton. Mi intencis iri al Svedio, sed mi konis neniu svedoj. Mi pli malpli parolis la svedan, sed preskaŭ ne sufiĉis, kaj la anglan ankoraŭ ne sufiĉis. Do mi eklernis Esperanton por uzi pasportan servon, ĉu ne? kaj. Do mi iris al Svedio kaj uzis pasportan servon. Estis strange, ke vi povas renkonti homoj, ke vi tute ne konas, kaj estas ligojn. Vi parolas la saman lingvon. Kaj do es plaĉis al mi multe.
Tu estas ŝancoj por Esperanto en unuiĝinta Eŭropo.
Jes, estas ŝanco. Mi opinias, ke Esperanto estos internacia lingvo, kiam estos politikistoj, kiu zorgos pri tiu. Mi kredas, ke ne ĉiuj povas havas tempon aŭ havas deziron lerni Esperanton, do ni ne povas atendi ke ĉiuj lernas, sed kiam iam en lernejo ni povas lerni Esperanton, tiam eblos. Mi povas saluti miaj geamikoj kaj gepatroj kaj familio fakte, do mi salutas ilin, sed ili ne komprenas nuntempe, do mi salutas ĉar mi esperas ke post eble dek jaroj ili aŭskultos tion kaj scios ke mi salutas ilin.
Seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre. Et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Iru al Parizo, iru al Bretonio, estas sufiĉe bela regiono kaj ne ĉiam pluvas.
Flea angulo!
Saluton al ĉiuj. Ago semajno por mi estis vera instigo al reaktiviĝo. Entuziasmo entuziasmigas. Mi tre ĝojas interalie, ke nia juna membro Annalen decidis partopreni al ASO. Ŝi verkis pri la sperto artikolon por nia revuo jen. La interkonsento kun Pei pri vizitado de reciprokaj renkontiĝoj do ASO kaj Posokoko ebligis al Annalen ĉeesti en Pollando. Flea pro tiu ĉi sukceso decidis daŭrigi la interkonsenton kun Pei en la nova jaro kaj faros kvartagan Posokoko post konsilo de Irek. Dankon homoj! Finoto jam la daton de la Posokoko ĉi-jare ĉi okazos de la 31 de oktobro ĝis la 4 de novembro. Kontaktu ĉu Pei ĉu Flea se vi interesiĝas pri partopreno. Spektu la filmetojn en la retejo de Varsovia Vento se vi ankoraŭ dubas. Projektoj. La komuna Teo-projekto de Flea kaj Pei, manlibro pri Vikipedio, estas tre sukcesa. Ĉiuj de la 250 ekzempleroj estas disdonitaj kaj disvenditaj dum ASO, ISO, novjara renkontiĝo kaj dum IFO. Detalojn pri la projekto vi povas trovi en la revuo Teo Tutmonde. Sendu viajn rimarkojn por la dua korektita eldono. Kontaktu min se vi volas ekzemplerojn por via asocio. Dua komuna projekto de Flea kaj Pei, komputeko aŭ pri komputila termino kolekto, arigis 3000 terminojn en Esperanto. Krom Tomek kaj mi, Peter Balaš de ECI en la projekto komputeko partaprenas. Povas iĝi tre serioza projekto fakte. Mi informtenos vin pri ĝia evoluo. Kvankam ne rekte rilatas al Flea, mi tamen ne povas lasi mencii, ke Chuck Smith lanĉis du revoluciajn retejojn, eklaboru.com kaj amikumu.com. Ek estis internacia redakta teameto kiu pri la retejoj verkis artikolon samtempe por Jen, kiu aperas en Flandrio kaj Nederlando, Kune, kiu aperas en Germanio, kaj Teo tutmonde, kiu do aperas tutmonde. La retejoj vere realigas por nia movado tion je kio mi forte kredas, la optimala uzo de interreto por antaŭenigi nian aferon. La fina venko pli proksimas ol oni foje pensus. Tio ja ankaŭ dependas iomete de la difino, mi konfesas. Aktiveco en nia regiono. La 3 de marto okazos en Kortrijk ĝenerala membrokunveno de Flea. Matene ni vizitos la Esperanto-fondaĵon de la ĉefa biblioteko. En Kortrijk troviĝas unu el la plej grandaj kolektoj de esperantistaĵoj en la mondo. Post komuna manĝo, posttagmeze, ni elektos novan komitaton kaj estraron. Estu bonvena. Malgraŭ problemoj ĉe la nederlanda Esperanto-junularo, ankaŭ ĉiare de novo okazos printempa renkontiĝo. Primitivan renkontiĝon, fakte oni ĝin baptis. De la 16 ĝis la 20 de majo. Venu amase! Komence de junio, malpli frue ol kutime, okazos la tradicia malferma tago de la COO de UEA. Flea ĉeestos kaj decidis subvencii siajn membrojn. Estas kelkaj kondiĉoj, kontaktu nin por ekscii pli. Jen cio, parolis Yves de Flea por Varsovia Vento.
Varsovia Vento.
Kiel nomiĝas ago de la estro de la katolika eklezio? Papago.
Mi estas Emmanuel, de Francio. Mi estas prezidanto de tiu organizo nomita Eŭropo Demokratio Esperanto. Fakte tio estas politika movado, ĝi estas politika, ĉar ni partoprenas la eŭropan baloton. Do ni prezentis liston de kandidatoj en 2004 kaj ni denove faros tion en 2009. La ĉefa celo de tiu organizo estas proponi pli bonan demokration en Eŭropo, kaj pro tio ni proponas ilojn, kaj Esperanto estas ilo, ĉar ekzemple ekzemple ĝi ebligas debatojn en Eŭropo inter ĉiuj civitanoj, ne nur elito. Mi povas paroli pri nia sukceso, kiu ĝi estas. Multaj francoj aŭdis pri Esperanto kaj ankaŭ ni havis 20,000 voĉdonojn por nia partio. Tio signifas, ke ni uzis 0,2% de la voĉdonoj en nia lando, do certe la aliaj partioj konstatis tion kaj estas malpli da voĉoj por ili. Do la sekvanta fojo eble ili interesiĝos pri nia programo kaj ŝtelos kelkajn ideojn. Ni havas du strategiojn. La unua estas tut-europiĝi, ĉar nia movado ekzistas en Francio kaj iomete en Germanio, sed do ni devas disvolviĝi, ĉar ĝi devas iĝi vere Eŭropa. Kaj la dua estas inter du eŭropaj voĉdonadoj. Ni daŭre devas interesiĝi pri demokratio en Eŭropo, kaj do ni agadas kaj ekzemple disdonas informilojn, kiam temas pri plurlingvismo, kiam temas pri la projekto pri la Eŭropa Konstitucio, ekzemple. Tiel homoj povas vidi, ke nia movado daŭre ekzistas kaj ni povas interesigi homojn. Vi vizitu niajn retejojn, do la nomo estas estreketo.org. Mi opinias, ke nun en Eŭropo ekzistas vera spaco por internaciaj organizoj, kiuj interesiĝas pri kiel konstrui vere Eŭropon. Kaj tiu movado Eŭropo Demokratio Esperanto estas bona projekto por konstrui Eŭropon, ĉar ni volas, ke ĉiuj eŭropanoj partoprenu, ĉar ni havas komunan lingvon, estas multe pli facile por ni.
Viento y vanchula,
se
siente la hongriwa,
san
san su tierra, guru chingang,
chung chi bai ting chang,
we forget this now.
Oka episodo de la S-podcasto. Gioiu au frenesigiu de nove. Hei, saluton, carai!
Provo nur nau quar.
Saluton carai, ca bonvenon al Radio Verda.
Malgis, mi nomigas Arono.
Kai mi estas Carlina.
Kai ni parolas al vi de Vancouvero, Canado.
Roger Borges Podcast.
Jes, ankaŭ la aliaj podcastoj ekzistas. Vi rajtas trakti tion kiel reklamo. Kial ne? Ju pli, des pli, la fakta celo de Varsovia Vento estas ne limigi atenton nur al nia propra agado, sed disvastigi interesiĝon pri Esperanto ankaŭ en la esperantista medio. Ankaŭ ĉar prefere nia klubo zorgas pri la pola junularo, organizante kursojn de la lingvo, renkontiĝojn kaj aranĝojn, kiuj havas potencon allogi la novulojn en la movadon kaj tiel ĝin evoluigi. Sed pri la podcastoj fakte mi intencas ion diri, ne pri nia kluba agado ĉifoje. Pri la podcastoj, ĉar laŭ mi kaj ŝajne ne nur laŭ mi, ili ekkroĉis nian lingvan realecon, eble ne kiel alternativo al io, sed ŝajne pliriĉigo de tio, kio jam ekzistas. Kaj valoras pri tio mencii, ĉar la podcastoj kiel unu el la plej junaj fruktoj de la esperantista aktivado dum la lastaj jaroj fariĝis bona aldonaĵo al ofte multjara agado de profesiaj radio elsendejoj. La evoluo de la reto pere de facile elŝulteblaj ĉie dosieroj helpis ne nur pli monde disvastigi la programojn de Radio Polonia, Ĉina Radio Internacia, Radio Havano kaj la aliaj, sed krome malfermis eblon ankaŭ al amatoroj krei kaj publiki siajn proprajn programojn. En nun ĉiu, kiu havas komputilon hejme, aliron en la reton kaj iom da kapablo, sen granda mono povas stari apud de potencaj finance radio elsendejoj. La diferencoj kompreneble ekzistas. La laboristoj de la ŝtataj radiostacioj ne bezonas kovri la kostojn de la elsendado, ne bezonas ŝpari monon por aĉeti spacon en la reto aŭ pli kvalitan aparataron, ĉar pro tio ĉio aliaj zorgas. Kaj kompare al la amatoroj, krom menciitaj faciligoj, pro sia agado ili ricevas salajron. Sed ĉi tie fakte finiĝas la diferencojn, se ni ne parolu pri la enhavo de la programoj, ĉar se temas pri Esperanto, kaj la profesiuloj kaj la amatoroj bezonas kontakton kun la aŭskultantaro. Ĉiuj urĝe, por ke la programoj estu interesaj kaj internacie valoraj. Kaj kiel intervjuoj, kontribuoj, kunlaboro kaj la reagoj por la unua estas necesa atesto, ke valoras daŭrigi Esperanto elsendojn pere de la ŝtataj radiostacioj. Por la podcastistoj, la kontakto kun la aŭskultantaro kompareblas kun salajro. La amatoroj nenion alian escepte de via interesiĝo pro la agado ricevas. Memoru tion. Auskultu do la podcastojn. La ligilon al ili vi trovos ĉe nia paĝaro. Kaj helpu al ilia evoluo pere de via interesiĝo. Simple. Speciale mi turnas vian atenton al tiuj, kiujn mi mem regule aŭskultas. Temas pri Radio Verda, ĉi tie nun es podcasto, kaj Roger Borges podcasto. Ĉiuj menciitaj kreas aparte interesajn programojn, penas ion fari. Fari por vi, karaj. Kaj pro tio, ke la podcastoj ne tiom oftas. Intertempe ĝuu la agadon de la profesiuloj, kiuj ankaŭ laboras, por ke ni ĉiuj sentu nin en unu granda hejmo. Radion Polonia, Ĉinan Radion Internacian, Radion Havana kaj eĉ 3ZZZO el Aŭstralio speciale mi rekomendas al vi. Kaj tio jam ĉio por hodiaŭ. Parolis Irek.
Saluton kaj bonvenon al ĉi tie nun. Strangaj aktualaĵoj de la tuta mondo. Mi estas via podcastisto kaj mi nomiĝas Krize.
Varsovia Vento.
Mi proximigis sen du.
knabin, belega fresha floro, credo mi, vi resto se memoria.